Meillä on tänään Maria Nea Kiuas kiihdyttämöohjelmassa studiossa ja vastatkaa Raivo rehellinen vastaus. Mitä ongelmaa te ette ole kyennyt ratkaisemaan?
Siitä huolimatta, että me ollaan ehkä silleen poikkeuksellinen non-profit, jonka alumnit on nostanut paristaan miljoonaa euroa rahoitusta, mutta jos meidän olemassaolon tarkoitus on ollut synnyttää lisää yksisarvisia, niin eipä me niitä ihan hirveän montaa, taitaa olla pyöreä nolla, tähän mennessä ollaan onnistu synnyttää. Eli ei me olla keksitty reseptiä, jolla säännönmukaisesti saataisiin synnyttyä lisää yksisarvisia Suomeen.
Miksi te haluaisitte yksisarvisia? Eikö hyvät firmat olisi riittävästi? Miksi pitää olla yksisarvisia?
Jos me uskotaan, että parhaat firmat ratkoo tosi isoja ongelmia, niin ne on yleensä isoja mahdollisuuksia ja ne parhaat firmat näin ollen, se mahdollisuus kasvaa isoksi on siellä, niin tuntuuhan se vähän järjettömältä, etteikö me tähdätä sinne.
Ehkä myös sellainen, että mikä meillä on aina filosofia kiukaalla, että aim for the storms, land on the moon, eli että jos me tähdätään sinne yksisarvisiin, niin todennäköisesti me saadaan niitä vähän alemmas pääseviä firmoja kanssa enemmän siitä potista ulos.
No hei, kertokaa vähän, että mitkä on vaikka teidän top 3 menestyjää. Että vähän ymmärretään, että kun teillä kuitenkin on ollut siellä muutamia tosi koviikin firmoja, ei ehkä nyt ihan yksisarvisia, mutta mitä ne on ja kuinka hyvin on menestynyt?
Varmaan isoin ja tunnetuin meidän alumni on Swappie. Ne on nostanut vähän päälle 170 miljoonaa euroa. Sen jälkeen ehkä se niin kuin kakkostiedissä nostetun rahamäärän suhteen on Kaiku Health, joka ostettiin 2020. Ja sitten on nykyinen Twice Commerce, entinen Rentle, joka on myös nostanut päälle 5 miljoonaa euroa. Niin tuossa olisi ehkä meidän top 3.
Ja mikä se koko volyymi on? Siis minkälaista tämä toiminta on, Kiuas toiminta? Miten laaja se on?
Me järjestetään 2 kertaa vuodessa 20 firmalle kerrallaan 10 viikon kohortti. Meille hakee kunkin kohorttiin semmoinen 150-100 firmaa ja tätä on tehty vuodesta 2010 eteenpäin. Eli siitä voi laskea suunnilleen kohorttien määrän.
Eli siis 1200-1600 firmaa on hakenut ja 350 on käynyt läpi ohjelman ilmeisesti.
Suunnilleen just noin.
Ja Business Finlandin mukaan vuoden 2010 jälkeen Suomessa on perustettu noin 3500 startuppia. Eli samassa ajassa niin 30-40% niistä pitäisi olla hakenut kiukaaseen tämän Kyllä. statistiikan mukaan. Eli siis käytännössä kolmasosa 2010 vuoden jälkeen perustetuista startupeista on niin kuin käynyt teidän siivillä läpi, mikä viittaa siihen, että teillä on itse asiassa aika hyvä tatsi niin kuin suomalaiseen startup-skeneen ja mitä siellä on. Mut useinhan ainakin näin tällaisessa seed-sijoittajamaailmassa, missä startupit myös usein sit jotkut menee näihin kiukan tai vaikka Y-kombinaattorin tyyppisiin kiihdyttämöihin. Niin, ja ne itse asiassa kilpailee välillä pre-seed niin kuin deal flowsta näiden pre-seed-fundien kanssa, koska monet kiihdyttämät myös sijoittaa niihin tai ottaa niistä omistusta esimerkiksi Y-kombinaattor. Nyt riippumatta siitä, tekeekö Kiuas näin, niin mä luulen, että Kiuas kuitenkin putoo siihen samaan kategoriaan ja sitten joskus pre-seed-sijoittajat sanoo ehkä vähän vinoillen, että vaan heikot startupit hakee kiihdyttämöihin, koska jos sä oot vahva, niin sä et tarvii kiihdyttämistä. Miten te vastaisitte tähän ja luuletteko, että se voisi heijastua siihen, ketkä tulee siihen, keneltä te saatte hakemuksia?
Varmasti. Siis tosiaan mehän nähdään vaan osa siitä populasta, mitä Suomessa startup-yrittäjiä on. Ja lähtökohtaisesti ehkä kiihdyttämät nähdään paikkana, mihin haetaan, kun tarvitaan apua. Mm. Eli semmoiset tosi itsevarmat tiimit, jotka ei koe tarvitsevansa apua, niin ne yleensä sitten skippaa sen kiihdyttämän tai ees ajatuksen siitä. Ja saa varmasti rahoitusta ensimmäisellä kierroksella ilman sitä kiihdyttämöäkin. Me nähdään kyllä sitten niinku paljon firmoja, jotka on käyneet sijoittajien ovilla kolkuttelemassa. Me puhutaan myös paljon sijoittajien kanssa, että onko mitään potentiaalisia firmoja, jotka hyötyisi kiukaasta. Niin sitten nämä samat firmat saattaakin olla sellaisia, että kun me otetaan niihin yhteyttä, että ei me tarvita kiihdyttämöä, mutta sitten sijoittajat on kertonut, että hei, jos nämä tulisi käymään teillä 10 viikoksi, niin ehkä me saataisiin ne firmat sijoituskuntoa.
Mutta mikä on se iso juttu, mitä te mielestänne saatte raivorehellisesti aikaan näille kiuasfirmoille. Mitä siellä ohjelma-aikana tapahtuu?
Meidän ohjelman ytimessä on yhdistää ne 20 startuppia kerrallaan siihen, mikä me uskotaan olevan maailmanluokan coachipooli. Eli me ollaan tuotu yhteen meidän ekosysteemissä sellaisten firmojen kuin Smartlin, Waltin, Enfusen, Supercellin kaltaisten firmojen perustajajäseniä. Ja ne tulee jakamaan niitä oppeja, mitä ne on saanut sillä aikaa, kun ne on rakentanut näitä firmoja. Ja ne jakaa ne opit tämän uuden sukupolven yrittäjien kanssa. Ja me ollaan nähty, että se on nopein tapa näille uusille yrittäjille välttää niitä samoja virheitä, mitä nämä on tehnyt silloin, kun ne on tehnyt niitä. Eli yhdistetään maailmanluokan mentoreita opettaa niitä oppeja näille uusille yrittäjille.
Joo, ja miten sä aloitit ne jo siitä, että te ette onnistunut kasvattaa niitä yksisarvisia, niin miksi te olette sitten epäonnistunut siinä, kun kuulostaa sille, että tuossakin on monen yksisarvisen ihmisiä tekemässä tuota sparrausta, niin miksi te olette epäonnistunut siinä? Tämä kysymys on kaikella tavallaan hyvällä tahdolla kysytty, mutta mä haluan kysyä sen terävän kysymyksen.
Se on mielestäni erinomainen kysymys. Ehkä lähtökohtaisesti, jos jollain olisi resepti, jolla niin kuin maagisesti tuutetaan ulos yksisarvisia, että tällä reseptillä syntyy hyviä firmoja. Niin vaikka siitä reseptistä oltaisiin valmiita maksaa hyviä summia. Eli ihan lähtökohtaisesti vaan se, että keissit on niin erilaisia, startupit on erilaisia, niin yhtä suoraa reseptiä siihen ei ole löytynyt. Toinen on se, että kyllä mä uskon, että meillä aika iso oppi on ollut se, että sanotaan, että just semmoisen niin kuin aika kokemattoman, mutta innokkaan tiimin, jolla on ihan ok idea, sen kääntäminen miljardiluokan firmaksi, jolla ehkä kunnianhimon taso lähtökohtaisesti ei ole välttämättä ollut siellä miljardiluokan firman rakentamisessa, niin se on ollut aika paljon hankalampaa kuin me oltaisiin alun perin ajateltu. Mä ajattelin, että se riittää, että me matchataan niitä näihin niin kuin hyviin foundereihin ja se tieto vaan magisesti niin kuin siirtyy.
Hetkinen, siis kunnianhimon taso siis. Eikö nämä tiimit ole kunnianhimoisia?
No niin, tästä päästäänkin tähän meidän lempiaiheeseen, mitä me on viimeisen puolen vuoden aikana aika paljon palloteltu. Vähän niin kuin palloteltu sitä, että suomalainen startup-kulttuuri, suomalainen yrityskulttuuri ei välttämättä ole se kaikkein kunnianhimoisin. Et meillä on vähän semmoinen kupla täällä, mistä puuttuu kunnianhimo, jos verrataan vaikka jenkkeihin tai ihan vaikka verrataan tuonne Viroon.
Mihin sä perustat tuon väitteen?
Jaa.
Sä voit perustaa se vaan omaan kokemukseen. Se on
niin,
ihan
aika
ok.
Aika hyvä kokemus, jos kolmasosa firmoista on,
niin on
hakenut. Mutta hei, käännetäänkö vähän katsetta pöydän toiselle puolelle kanssa, Timo, että jos sä vertaat sitten taas Lifeline, niin kerro nyt meille esimerkiksi, että mikä on Lifeline Venturesin ensimmäinen perusaksiooma.
Joo, me Petterin kanssa, kun molemmat ollaan insinöörejä ja matemaattisia ihmisiä, niin me ollaan Lifelinein filosofiat tehty perusaksioomiksi ja kaavoiksi. Ja se on T suluissa S on C. Eli siis S:n, eli menestyksen success probability on C, eli vakio. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sä asetat kunnianhimon tason sun firman suhteen hirveän korkealle, niin sun mahdollisuus itse asiassa saavuttaa se on täysin sama kuin jos sä asetat se hirveän matalalle. Eli siis se firman onnistumistodennäköisyys on ihan sama. Lähdit sä tekemään vaikka nyt sitä ruokakuljetusyhtiötä Suomeen tai lähdit sä tekemään sitä Eurooppaan tai globaalisti. Ja se johtuu mun mielestä siitä, että jos se suunnitelma on kunnianhimoinen, niin se houkuttelee hyviä tekijöitä ympärilleen. Jos se suunnitelma on kunnianhimoton, niin se houkuttelee ei hyviä tekijöitä ympärilleen. Parempia sijoittajia, parempia työntekijöitä, parempia co-foundereita, parempia neuvonantajia, parempia asiakkaita, parempia kumppaneita, parempia kaikkia, koska ihmiset haluaa lähteä mukaan tavallaan isompiin juttuihin. Ja mun mielestä se on niin kuin mielenkiintoista, kun katsoo tätä mun kokemusta. Me ollaan sijoitettu johonkin 150 plus firmaan tässä 10 plus vuoden aikana ja tietysti nähty paljon enemmän, niin mun mielestä toi vaan toi Lifelinein perusaksiooma ykkönen pitää aika hyvin paikkansa. Oletteko te samaa mieltä vai eri mieltä?
Joo, kyllä aika pitkälti samaa mieltä, että paljon nähnyt firmoja tuossa kulkevan läpi ja monelle jotenkin tuntuu olevan se, että niillä ei ole niin kuin uskoa tai kunnianhimoa siihen, että meistä voi tulla Euroopan paras tai meistä voi tulla maailman paras.
Mutta miten sen kunnianhimon saa sitten istutettu? Onko se vaan silleen, että ping, nyt kunnianhimosi nousi maagisesti vai pitääkö se niin kuin pakottaa vai miten te niin kuin tavallaan ratkaisette tätä ongelmaa?
Musta niin kuin ihmisten kokemusikkunaa on täysin mahdollista laajentaa.
Kokemusikkunaa?
Yes. Eli mä uskon sen, että se ei välttämättä ole asia, mitä tarvii opettaa ihmisille, että näin sinusta tulee kunnianhimoinen. Mutta kun saadaan ympärille lisää esimerkkejä siitä, että ihmiset rakentaa vaikka tarpeeksi isoja firmoja, syntyy tarpeeksi isoja eksittejä, niin ihmisillä tulee se, he ympärillään myös vaikka tuntee jo ihmisiä, jotka on perustanut isoja firmoja. Että joku tuntee taas jonkun, joka on tehnyt exitin. Tällä hetkellä edelleen ne on niin kuin aivan superpoikkeuksia ne firmat, jotka pääsee sinne
niin vähän tämmöinen suomalainen 80-luvun mäkihyppäjäefekti, että kun syntyy yksi Matti Nykänen, niin sitten sieltä tulee perästä liuta muita.
Just niin.
Joo, käyttääkseni tätä. Nyt vihdoinkin sain upotettiin Matti Nykäsen tähän podcastiin. Me ollaan 15 jaksossa, näin kauan tässä meni.
Eli te siis uskotte, että te ratkaisette tämän ydinongelman, miten Suomesta saadaan enemmän parempia firmoja laajentamalla yrittäjien kokemusikkunaa?
Joo. Sitten ehkä se, mitä me tuossa mietittiin kanssa, että loppujen lopuksi kauhean vähän noista menestystarinoista uutisoidaan tai puhutaan yleisölle. Et totta kai kaikki tietää semmoiset consumer startupit kuin Volt, mutta esimerkiksi itse tullut vähän tuon kuplan ulkopuolelta tänne sisään, niin ei mulla ollut mitään havaintoa, mikä on Smartly, ei mulla ollut mitään havaintoa, mikä on Enfuse. Että ne on aika silleen piilossa. Että mä en sitten tiedä, että eikö nämä nuoret startup-yrittäjät edes niinku tiedä, minkä kokoisia firmoja Suomessa voi olla.
Ja millä kaikilla alueilla.
Niin.
Toi Inkisen Sami kirjoitti, tai se oli itse asiassa talouselämän haastattelu, missä Inkinen, hän on siis suomalainen Yhdysvalloissa Kaliforniassa sangen kunnianhimoisesti tuon Trulian ison miljardifirman rakentaneen ja nykyisin Virta Healthin perustaja, joka on toinen nyt jo yksisarvinen siellä, mikä ratkaisee tätä kakkostyypin diabetes-ongelmaa niin kuin diettiratkaisulla niin, tai ruokavalio perustuvalla eikä lääkehoidolla. Niin, mutta Inkisen Sami vaan totesi tässä haastattelussa tällä, että pian Suomessa on ainoastaan kansainvälisten yhtiöiden myyntikonttoreita sen takia, että suomalaiset käyttää amerikkalaisia Tesloja, kuuntelee ruotsalaista Spotifyta, käyttää amerikkalaista Instagramia ja kiinalaista TikTokia vaatteensa. He ostavat ruotsalaisesta Henkasta ja Maukasta tai espanjalaisesta Zarasta. Että niin kuin tavallaan tällainen kansantaloudellinen ongelma meille, että me ollaan tällainen vähän niin kuin periferia, mikä on tottunut siihen, että kaikki nämä hyvät tuotteet tulee jostain ulkomailta. Että miten te reagoisitte tähän, että voiko tässä olla joku tällainen, niin kuin, en mä nyt sanoisi kansan luonteeksi sitä, mutta että me ollaan jollain tavalla niin kuin totuttu siihen, että kaikki isot asiat syntyy jossain muualla.
Niin näettekö te tällaista? Te olette nähnyt kolmasosan startupeista vuoden 2010 jälkeen, kiukas.
Ihan täysin. Kyllä täysin mun mielestä. Jos mietin niin semmoista konkreettista esimerkkiä myös, kun juteltiin aikaisemmin siitä, että miten se kunnianhimon puute vaikka näkyy meidän startupeissa, niin jos mä mietin kaikkia niitä haastatteluja, missä me ollaan oltu, kun mä oon kysytty starteilta, että mistä haluatte olla seuraavan 5 vuoden päästä, en mä muista, että onko yksikään esimerkiksi vastannut, että me ollaan menossa kohti pörssiä tai meistä tulee firma, joka ostaa nämä muut kilpailijat pois.
No mitä yleensä sitten vastataan?
Yleensä ne on ihmisiä, tyypillinen kiukaan founderi on sellainen, että se on ollut työskennellyt niin kuin jonkun tietyn domainin äärellä niin, että ne on tunnistanut siellä ongelman ja niillä ei ole startup-kokemusta, ne on aikaisemmin rakentanut firmaa, mutta haluaisi ratkoa sen ongelman. Usein ne lähtee sitä kautta, että ne haluaisi ratkaista tämä ongelma liittyypä se niin kuin verensokeriin tai ruoankuljetukseen, niin haluaisi ratkoa tämä vaikka täällä Suomessa tai Pohjoismaissa. Se on se ajatus. Ei ne mieti sitä niinkään sen firman koon kannalta, vaan sen ongelman ratkomisen kannalta.
Mm. Aika moista. Tällainen aika iso tutkimushanke on pyörinyt pitkään kuin Global Entrepreneurship Monitor, eli niin sanottu GEM. Ja tämä ei ole tietenkään startuppeja, mutta tämä on kaikkia uusia yrityksiä. Ja TEM kirjoittaa tällaisessa raportissaan, siis työ- ja elinkeinoministeriö, että GEM-aineistojen tarkastelujaksolla Latviassa ja Irlannissa lähes 30% alkuvaiheen yrityksistä tähtää korkean kasvuun, kun vastaava osuus Suomessa on 10%. Viimeisimpien lukujen valossa kasvuodotusten pitkän aikavälin trendi on meillä erittäin laskusuuntainen ja olemme jäämässä entistä kauemmas verrokkimaiden tasosta. Eli siis todellakin, jos katsotaan koko yrityskantaa Suomessa, niin me ollaan todella vähän kasvuhakuisia, eli siis toisin sanoen kunnianhimottomia.
Siis niin kuin vielä kunnianhimottomampia kuin me oltiin 10 vuotta sitten.
Joo. Tämä ero on kasvanut.
Aika yllättävää.
Tämä ero on kasvanut. Eli Suomessa tässä on tämmöinen käyrä, tämä menee alaspäin ja aika monessa maassa menee niin kuin ylöspäin.
Minkä takia? Onko teillä jotain vastausta?
Niin, no siis jos miettii yrittäjyyttä yleensä, niin eihän tästä ole ihan hirveän kauan, 10-15 vuotta, kun esimerkiksi kauppiksessa yrittäjyys oli ihan täysin kirosana. Että yrittäjäksi lähettiin silloin, kun ei päästy oikeisiin töihin, tai ainakin tällaista huhua kuuluu.
Se huhu on ihan totta, mutta siitä on 10 vuotta, ja nyt tavallaan tämä Slash ja Kiuas ja sen edeltäjä startupsaan ja muu on niin kuin jauhanut tätä hommaa, niin eikö sen käyrän pitäisi mennä ylöspäin? Et mehän ollaan niin kuin kaikki tämän pöydän ympärillä niin kuin brutally honestly, siis raivo, mikä se oli,
raivo rehellisesti
feilattu, siis niin, todella pahasti.
Tämä ei olekaan pelkästään kiuas,
ja,
Timo.
Mun täytyy sanoa tähän Suomen startup-profeetan tittelistä kamppailee toi Niki Doleng todella tiukasti. Hän on mun mielestä erittäin syvällinen kaveri ja hän aina kommentoi mulle näitä meidän jaksoja. Sano,
siis Niki Doleng, kerro vielä, kuka on Niki?
Olisi Martilla töissä, Slushin ex-president, ollut tässäkin podcastissa mukana. Ja Niki vaan laittoi tästä kunnianhimosta mulle, että hänen mielestään sä elät, Timo, kuplassa. Eli Lifelinelle valikoituu ne kunnianhimoiset yrittäjät ja firmat, mutta keskimäärin suomalaiset firmat ei ole niin kunnianhimoisia. Niin tämähän on ihan kauhea niin kuin failure. Siis tässä on syntynyt tämmöinen kupla suorastaan tähän startup-skeneen, että kaikki ajattelee, että yrittäjät on kunnianhimoisia. Sitten me katsotaan koko aineistoa. Suomi-taso, kunnianhimon taso laskee, ja nyt sitten ilmeisesti myös startup-yrityksistä suurin osa on kunnianhimottomia. Tämä on ihan hirveä tilanne.
Tämä on mun mielestä aivan asian ytimessä. Nyt ollaan siellä raivorehellisyyden ytimessä.
Tämä on ihan hirveä tilanne.
Et esimerkiksi nämä meidän niin ekosysteemien...
Lopetan tämän podcastin.
Tuliko tästä teidän masentavin jakso so far?
Tuli. Mulla on hyvä runo tähän loppuun.
Tästä nyt noustaan, mutta jatka vielä.
Tästä toivottavasti noustaan. Mutta sanotaan, niin kuin, että meidän ajatus on aika pitkään ollut just se, että tämä kaikki pelastuu just sille, että meillä on Slush on tuonut mielettömästi niin kuin energiaa tähän. Meillä on kokonainen talo tuolla täynnä entiteettejä, Junction Wave, QS, Startup Lifers, älytön määrä entiteettejä, jos on ihmisiä, jotka viestii startupien ilosanomaa.
Mutta silti nämä käyrät menee alaspäin, kun mä katson näitä tässä.
Ehkä tämä, että Suomessa on kunnianhimoisia tekijöitä, mutta ne ei lähde yrittäjiksi. Ne vedetään tuonne konsulttimaailmaan, ne vedetään tuonne globaaleihin isoihin korporaatioihin. Ne kunnianhimoisimmat tyypit jostain syystä valitsee sen väylän.
Oikeasti?
Joo, näin ainakin mun kokemuksen ja näkemyksen mukaan.
Oletko samaa mieltä?
Mulla on aika paljon kavereita, jotka on konsultteina. Mä usein ajattelen, että nämä on skarppeja, tosi kovan niin kuin työmoraalin omavia tyyppejä. Ei niitä kiinnosta lähteä yrittäjäksi. Ne miettii, että ne tekee enemmän rahaa kuin tosi moni muu suomalainen. Varmaan niin kuin top 10% aika nopeasti Suomesta jäänevistä ihmisistä. Miksi ne kävisi läpi sen epämukavuuden, joka on ratkoa ihan älytön määrä ongelmia ja niin kuin kohdata hirveän määrä epäonnistumista? Niin lähtökohtaisesti ne on vaan ajatellut, että kuulostaa tosi epämukavalta tieltä lähteä tekemään lisää rahaa.
Tämä on kyllä kaamea tämä. Mun kupla on nyt niinku puhkeamassa.
Niin, mutta tämä on tavallaan ihan oikeassa. Kyllä yrittäminen onkin aika kaameeta, mutta toisaalta sitten taas meillä oli just Marianne Vikkula tässä viime jaksossa, joka mun mielestä sanoi aika yllättävästi, kun mä vähän sillä lailla tenttasin sitä ehkä vähän ikävästikin siitä, että kun Marsu on tämä Voltin COO, eli siis Chief Operating Officer, joka on siis, ja mä sanon tämän nyt vielä ihan niinku rehellisesti, ehkä niinku raskain rooli missään kasvufirmassa
niin.
Mun kokemuksen mukaan. Ja myös vähän niinku usein sellainen epäkiitollisin, koska usein sen raskaan työn sellaisen kunnian, just jos puhutaan kunnianhimosta,
niin.
ikään kuin korjaa se CEO, se toimari, joka
ja founderit
on jossain. Niin. Ja sitten taas näki niin kuin Marsusta, että asia oli sille niin kuin ihan totaalisen irrelevantti, koska se niin kuin Beastie Boys sanoi yhdessä biisissään, että I am exactly what I want to be. Että niin. Se todella niin kuin, pärjää niin hyvin siinä roolissa, mikä on niin keskeinen, koska se nauttii siitä. Se ei ole niin kuin kokenut minkäännäköistä tällaista motivaatioalhoa siinä hommassa. Siksi, että sen näkökulmasta Voltti on koko ajan kasvanut niin nopeasti, että se on niin kuin ollut niin superpalkitsevaa koko, varmaan 10 vuotta Marsu nyt ollut siellä Voltilla. Että tämä vaan, että sitten kun pääsee kiinni tällaiseen kasvufirmaan, se kääntyy mun mielestä just päinvastoin, että vaikka se on raskasta, niin se on niin palkitsevaa ja niin tavallaan, siitä saa niin paljon kiksejä, että vaikka se olisi raskasta, niin sitä silti tekee ihan supermielellä, eikä tekisi mitään muuta mieluummin.
Mun täytyy hei vielä niin tähän kysyy oikeasti uudestaan. Siis ajatteleeko oikeasti ihmiset niin, että kun ne menee konsulteiksi, niin niiden elämä on helpompaa ja ne saa nopeammin enemmän rahaa?
Mä veikkaan, että pääsee nopeammin kiinni tosi mukavaan elintasoon.
Ja mukavaan elintasoon?
No sanotaan, että jos sä tienaat, mikäköhän...
Tämä ei riitä.
ehkä mä niin tavallaan, että jos, miettii Suomea, niin Suomi on kuitenkin sellainen yhteiskunta, että sä saat aika vähällä aika kivan elämän. Okay. Ja täällä on aika niin kuin hyvä turvaverkko kaikkeen.
Eli
ja hyvä sosiaaliturva.
Eli pitäisikö meidän olla enemmän materialisteja, jotta yrittäjät olisi kunnianhimoisempia?
Ehkä.
Musta tämä vaatii ihan oman keskustelunsa siitä, että nimenomaan se, että meillä on hyvä perusturva ja ihmiset ei koe, että niillä on niin kuin hengen hätä perustaa firmoja, jotta ne saa niin kuin, tiedätkö, perustarpeensa tyydytettyä, niin se on varmaan ihan hyvä lopputulos. Meillä on niin kuin onnellisempi kansa kuin varmaan monessa muussa maassa, jossa syntyy enemmän startuppeja. Mutta tietysti sitten taas, jos startupit nähdään niin kuin parhaana tapana muuttaa maailmaa isojen ongelmien suhteen ja niitä tarvittaisiin lisää, niin sitten voidaan miettiä tätä balanssia.
Mutta voiko siinä olla niin, että se ei olekaan se, niin kuin, nyt puhutaan vähän siitä, että se on perusturva, eli puhutaan siitä, että nämä niin kuin heikoimmista pidetään huolta. Mikä itse asiassa on musta sellainen kontroversiasia myöskin Suomessa, sit, kun puhutaan niistä ihan heikoimmista. Et me ollaan aika hyviä pitää niistä niinku keskiluokasta huolta, mutta ei aina niistä kaikkein heikoimmista. Mutta mulla itsellä taas on niinku omakohtaisesti sellainen fiilis, että mä huomaan, kun mä oon sit asunut aika paljon elämästäni ulkomailla, että ei Suomessa välttämättä ole niin kuin kauhean kivaa menestyä liikaa, koska siitä aika nopeasti tulee sellainen, että vähän niin kuin tämä Jonten laki tai Janten laki Norjassa, että sä niin kuin poikkeat liikaa siitä massasta, mikä sitten taas esimerkiksi Kaliforniassa on niin kuin tavallaan super toivottavaa jollain tavalla, että kaikki vähän niin kuin on innoissaan siitä, niin voiko tässä olla se syy, että ihmiset kokee, että siinä on jotain tällaisia sosiaalisesti negatiivista, jossa menestyt liian hyvin?
Ihan varmasti. Kyllä tämä kuulostaa hassulta, mutta tavallaan täällä kyllä mä näen, että jotakuta saattaisi niinku jopa vähän nolottaa ajan Lamborghinilla tuossa Helsingin keskustassa. In a sense, että ajatus on just se, että silloin sä poikkeat aika paljon siitä massasta. Täällä sä oot jo, sulla on tosi hyvin asiat, kun sulla on mökki ja vene ja omakotitalo. Hmm. Silloinkin sä pärjäät jo tosi
elät
hyvin.
Ratto saa konsultin elämää.
et ihan ehdottomasti, että samalla tavalla ei ole painetta siitä, että naapurilla ei ole 100 miljoonan taloa, vaan et silloin sä et tarvitse tehdä sitä niinku miljardieksittiä, että sä pääset täällä jo siihen niin kuin huomattavasti.
Mutta mikä tavallaan, toi on niin kuin varmasti totta, mutta Jyri, kun sä oot ulkosuomalainen, niin mitä mieltä sä oot siitä, että ajaks noita ei-suomalaisia yrittäjiä toi rahan himo
siis toi,
ja elintason himo?
Siis mä just palaan tuohon, ja itse asiassa Sinkisellä oli aikanaan sellainen esitys Aalto-yliopistossa, mihin mä satuin ovelle, ja mä näin just tämän kuvan tästä Lamborghinista, ja musta toi on niinku superharha. Kerta, ainoat, jotka oikeasti ajaa Lamborghini, ketä mä tunnen, on ollut muutamat suomalaiset yrittäjät. Et sellaiset niinku tavallaan oikeasti menestyneet ihmiset, vaikka Piilaaksos, joilla on miljardeja, niin ajaa niinku Toyota Priuksella. Tai niinku vaikka Reid Hoffman pitkään ajoi sellaisella rupusella Volvolla, tai mun pomo Larry Page ajoi sellaista aivan hajalla olevaa niin kuin Station Wagon ja jotain Chrysleria. Siksi, että silloin oli sen surfilauta mahtui sinne, tai Leija surfilauta, whatever, Leija. Että se niin kuin, ne pääomat, minkä takia ihmiset kerää niin paljon sitä, ja sitten voi olla monta mieltä, onko se hyvä vai huono asia. Mä tiedän, että Timolla on tästä näkemyksiä, mutta musta tuntuu, että se motivaatio on aika sama kuin vaikka Elon Musk-motivaatio. Tämä on, että sä ajattelet koko ajan tällaisia isoja globaaleita ongelmia, niin kuin vaikka miten tehdään ihmiskunnasta multiplanetaarinen laji tai jos ajattelee vaikka näitä ihmisiä. Ja mun mielestä vaikka Sami Inkinen kuuluu tähän ja ehkä se on omaksunut sen vasta siellä, mä en tiedä, mutta että ratkaistaan kakkostyypin diabetes maailmassa. Niin kuin alusta saakka sen niin kuin Samin idea siinä on ollut tämä maailmassa, ei Kaliforniassa tai edes Yhdysvalloissa, vaan niin kuin koko maailmassa.
Mutta hei, jos mä jatkan tuosta vähän, mitä Nea sanoi, eli nyt tämä niin kuin mukava konsulttielämä näillä kaikilla vempeleillä, mikä tässä just ansiokkaasti kuvattiin, niin ehkä se on nyt sitten niin kuin tavallaan se ongelma, joka on se kunnianhimo, vaan se ongelma on se, että se kunnianhimo niin kuin täyttyy näillä kaikilla vempeleillä, mitä tässä lueteltiin, ja siihen pääsee ikään kuin aika helposti. Eli sulla ei ole sitä tavallaan kunnianhimoa jo ratkaista näitä isoja ongelmia, niin. Vaikka se ihminen voi itse asiassa olla ihan yhtä kunnianhimoinen niin kuin yksilönä, mutta se ongelma on se, että ollaan ratkaistaan ikään kuin oman elämän mukavuusongelma versus maailman
aivan.
Luokan
no,
skaalaongelma.
Mäkin huomaan itsestäni
että se ihminen
sen.
Voi olla niin. Aika samantyyppinen
niin.
Kuitenkin.
Täällä Suomessa niin kuin tavallaan se fokus jollain tavalla mullakin menee siihen, että se niin kuin maailman ongelmien ratkominen tuntuu jollain tavalla niin kuin muiden bisnekseltä, eikä nyt just mun. Ihan oikeasti se ympäristö eli, täällä on sellainen.
Eli sä oot nyt mukavoitunut.
Niin, siis että ei ole sellaista tarvetta tai niin kuin koko ajan sellaista fokusta siihen yhteen asiaan, mikä on se ainoa asia, mistä kukaan niin kuin piilaaksos välittää, on se, koska se vaatii miljardeja. Niin sitten sit tulee tämä, että totta kai mä tarvitsen miljardeja, koska tämä on niin kuin henkilökohtainen missio maailmassa. Ja musta tuntuu, että tällaisia ihmisiä kyllä löytyy Suomesta, mutta ne on aika poikkeavia.
Niin, tavallaan, että suomalaiset on tosi niin kuin rehellistä, realistista kansaa. Niin voiko se olla jotain sellaista, että me ei sitten loppujen lopuksi olla tarpeeksi hullui, että me uskottaisiin, että me voidaan ratkaista ne ongelmat, koska se realismi tulee tielle. Vai voiko se sitten olla, että koska meillä on asiat täällä niin hyvin, niin me ei tietyllä tavalla nähdä niitä globaaleja ongelmia tarpeeksi läheltä. Versus esimerkiksi jenkit, jossa niin kuin ne monet ongelmat, ne on siinä sun silmien edessä.
Jossa päästäänkö me siihen, missä alussa puhuttiin tästä kokemusikkunan laajentamisesta.
Joo,
eli tavallaan nimenomaan ne niin kuin esimerkit siitä, että sanotaan X vuotta sitten, jos joku olisi sanonut, että me muuten laitetaan tänne pystyyn koko maailman isoin WC-rahan kertymä tapahtuma, eli Slush. Ennen kuin Slushia tehtiin, niin ei varmaan kukaan ajatellut, että se on niin kuin mahdollista. Nyt kun se kerran on mahdollista, niin nyt meillä on niin kuin aika hyvä taas sellainen todistusaineisto kenelle tahansa täällä vaikka meidän ekosysteemissä nuorelle, jolla on niin kuin hullu suunnitelma, miten tehdään jotain kivaa ja isoa. Niin on taas jo antaa todistusaineistoa, että kyllä noikin pystyy, niin miksei mekin pystyttäisi. Niin se vaatisi varmaan vaan niin kuin lisää näitä esimerkkejä siitä, että saavutetaan jotain vähän mahdotonta.
Ja voisiko se olla ehkä niin, että se ei niin kuin suomalaisten ehkä tällaisella protestanttisella taustalla myöskään niin kuin oikein ole yksilön asia. Että sä oot vähän niin kuin, kurotat vähän niin kuin, meillä on kaikki näitä, että joka kuuhun kurkottaa niin kuin johonkin kuoppaan tai kuuseen kapsaattaa, mitä nää nyt meneekään, mutta tämä ei ojaa. Että se idea siitä, että niinku, et noi tollaiset globaalin mittakaavan asiat kuuluu esimerkiksi valtiolle tai valtiollisille yhteenliittymille YK, EU. Meillähän on hyvä track, just vaikka ajattelee jotain Martti Ahtisaarta novelistia, niin tällaisten suurten ongelmien ratkaisemisesta tällaisten reittien kautta, joka tuntuu jollain tavalla paljon mukiin menevältä suomalaisittain niin kuin hyväksyttävämmältä kuin se, että sä yksin lähet omilla miljardeilla.
Se on totta. Pitää mennä takaisin sua, Kuokka ja Jussi vertaukseen. Mutta sä oot ihan oikeassa. Mä itse luotan paljon siihen polkuriippuvuuteen. Ja siis nythän on paljon toisteltu esimerkiksi, mitä Mauno Koivisto, ex-presidentti, sanoi. Tavallaan ihan viisaasti ajateltu, että Suomen tehtävä on selviytyä. Nyt jos sä mietit, miten tämä menee tavallaan yksilötasolle, niin silloin sen yksilön tason tavoite on hommata nämä kaikki kesämökki, autokilkkeet ja ryhtyy konsultiksi, jolla hän on niin kuin selviytynyt.
Selviytynyt.
Niin.
Eli on tarvehierarkian kolmas taso, kesämökki.
Niin, kyllä. Ja nyt kaikki hyvät podcastit loppuu runoon. Meillä alkaa olla aika loppu. Meille Jyrin kanssa on varaa pidempään studioaikaan, niinpä tämä nyt lopetetaan. Ja mä tein myös teitä varten runon, niin kuin mä tein Marsua varten Oodi-operaattorille, ja tämän runon nimi on Kiuas. Kanna mulle vettä, halot mulle hakkaa, ota kauha isosuinen, vedet kiviin nakkaa. Uudistu lautehilla, kuumana kiuas hohtaa. Viilentele terassilla, kokeneet mentorit kohtaa. Makea on maiskutella, saunassa kesän marja, kukkasia tuoksutella. Niityllä vapaana karja. Tunne kuinka kivet kiukaan, veden höyryks keittää. Vaan jos puuttuu ambitiot, on turha löylyä heittää.
Aivan loistava.
Aivan ihana, kiitos. Loistava.
Tää oli Helmi. Yksi parhaita.